говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це «Вечірня Свобода». Я Інна Кузнецова, і ми сьогодні говоритимемо про те, як антикризові ініціативи уряду допоможуть малому і середньому бізнесу підняти внутрішній ринок України. Гостею програми є голова Державного комітету регуляторної політики і підприємництва Олександра Кужель. Але це буде після випуску новин.
Дякую, Інно. Усім добрий вечір. З вами Зиновій Фріс. Спершу заголовки. Тепер і в Україні навіть у селі легко купити квитки на будь-який вид транспорту. У Грузії опозиція відновила мітинги. Сполучені Штати різко засудили антиізраїльські висловлювання президента Ірану. А тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко просить прем'єра Юлії Тимошенко ретельно переглянути і доопрацювати рішення Кабінету міністрів, які ухвалювалися для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. За словами президента, в пакеті схвалених урядом постанов є низка актів, які зовсім не торкаються відновлення співпраці з МВФ і водночас мають істотні недоліки. Відсьогодні в Україні квитки на транспорт можна придбати в будь-якому відділенні Укрпошти. Нова послуга розрахована передусім на сільське населення. Міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський цього приводу заявив.
До сьогоднішнього дня 15 800 відділень зв'язку може будь-який громадянин України звернутися і зробити собі замовлення на квиток. В самовіддаленому селі може людина прийти і не їхати уже, умовно кажучи, від Скоростишева до Києва 100 кілометрів, купляти квиток нам на літак чи на потяг.
Йосип Вінський.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Грузії у вівторок відновився мітинг опозиції перед приміщенням парламенту. У ньому взяли сьогодні участь близько 5 000 осіб. Учасники мітингу вимагають відставки президента Саакашвілі і проведення дострокових президентських виборів. Сполучені Штати різко засудили антиізраїльські висловлювання президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада. Під час конференції ООН з питань боротьби з расизмом, яка відбувається, чи вже закінчується в Женеві, якщо Іран, як ми вже не раз говорили, заявив представник Державного департаменту Сполучених Штатів Роберт Вуд, виступаючи на прес-конференції в Вашингтоні, хоче поліпшити свої відносини з міжнародною спільнотою, то він має змінити свою поведінку та відмовитись від цієї жахливої риторики. Врешті-решт, усе залежить від самого Ірану. Наша адміністрація вже заявила про свою готовність до прямої дипломатії, заявив представник Державного департаменту Сполучених Штатів. Тим часом на конференції ООН з боротьби з расизмом у Женеві консенсусом ухвалили підсумкову декларацію. Всупереч побоюванням кількох держав, декларація про боротьбу з расизмом, ксенофобією і нетерпимістю не містить прямої критики на адресу Ізраїлю і заборони на вільну критику релігійних поглядів. Відкриття конференції в понеділок супроводжувалось скандалом через виступ президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада, який назвав Ізраїль расистською державою. Виступ іранського лідера засудили кілька країн Заходу, Євросоюз і генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. Представники 22 країн ЄС, однак, не покинули форум. Ще до відкриття конференції про її бойкот заявили Ізраїль, Сполучені Штати і ще кілька західних країн. В Ізраїлі відзначають День пам'яті Голокосту. По всій країні на 2 хвилини були включені сирени. Прохожі зупинялись і схиляли голови на знак пошани про 6 мільйонів євреїв, яких знищили нацисти. Ізраїль і багато країн обурені вчорашніми антиізраїльськими заявами президента Ірану на конференції ООН з боротьби з расизмом. Ірансько-американська журналістка Роксана Сабери, яку минулого тижня в Ірані засудили на 8 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві на користь Сполучених Штатів, оскаржила вирок. Про це повідомив представник судової влади Ірану. Адвокат журналістки раніше заявив, що сподівається на успіх апеляції. Сполучені Штати ЄС закликали звільнити Роксану Сабери. Представники іранської влади заявляють, що апеляцію розглянуть швидко і справедливо. Преображенський суд Москви вирішив звільнити колишнього юриста компанії «Юкос» Світлану Бахміну умовно-достроково. Її засудили до 6,5 років позбавлення волі за звинуваченням у фінансових злочинах. Вона вже відбула половину терміну. У Молдові розслідуватимуть причини заворушень у Кишиневі. Президент Молдови підписав спеціальний указ. Свої висновки комісія має надати до 5 травня. Сьогодні раніше в Молдові оголосили результати перерахунку голосів на парламентських виборах. Вони підтвердили перемогу правлячої партії комуністів. Опозиція заявила, що оскаржить рішення Центрвиборчкому. І це, мабуть, всі новини, які я встигаю передати для наших слухачів. Інно, передаю мікрофон.
Дякую, Зіновію. Поряд зі мною у студії Олександра Кужель, голова Державного комітету регуляторної політики і підприємництва. Оскільки я вже оголосила тему, то ми з пані Олександрою встигли за кілька хвилин новин ще переговорити стосовно того, наскільки вплинуть постанови уряду, які були спрямовані на співпрацю з Міжнародним валютним фондом, на відновлення цієї співпраці, вплинуть на малий бізнес. Матеріалу не так багато з цього приводу, тому це потребує роз'яснень. Однак, ви сказали, що у підприємців щодо цього не виникло жодних проблем, так?
По-перше, добрий вечір.
Добрий
і пане Зінові, добрий вечір. Я хотіла би сказати, що, по-перше, отримання, і я маю надію, що МВФ після підписання меморандуму допоможе Україні в розмірі 2,8 на підтримку національної валюти і банківської системи. І вперше для України 1,8 мільйона передбачена на структурну реформу, тобто в бюджет, є дуже важливою перемогою. Тому що найголовніше для кожного інвестора, кожної країни, що Україна і немає можливості дефолту, що Міжнародний валютний фонд дає сигнал, що сюди можна вкладати інвестиції, вкладати кредитування. Це є дуже важливим.
Це що важливо, прийняли? Але однак це така загальна фраза.
Ні, ні, це не загальна фраза. Це дуже важливо. Якщо б ми не отримали цього кредиту МВФ, а він є найдешевші гроші, і найголовніший сигнал, що це світова організація, яка має дуже серйозні рекомендаційний ефект, то ми б мали дуже серйозне відношення щодо платіжного балансу. І це треба відверто говорити. І це для бізнесу була б катастрофа. Бо я отримую кожен день телефони, дзвінки від бізнесу. Запас міцності закінчується, мабуть, в травні. Вони не можуть витримати більше без кредитних грошей. Тобто, ми всі, закон економіки каже, 30% власних обігових коштів, інші зайомні. Вони тримаються вже 5 років на власних обігових коштах. Так більше триматись не може. Що ми прийняли щодо малого середнього бізнесу? Багато про це розповідають політики, а бізнес дуже чітко зрозумів. І цей указ щодо спрощеної системи оподаткування, я є його автором, я його провела в 98-му році. Тоді 200 гривень єдиного податку було, коли мінімальна заробітна плата була 76 гривень. І тоді люди сплачували повноцінний пенсійний внесок, і їм за рік нараховувався пенсійний стаж, не трудовий, трудовий 100% нараховується, а ще й пенсійний 100%. За 11 років жодний політик, я зараз піднімаю гвалт, не зрозуміли і не змогли прийняти закон про спрощену систему оподаткування. Він давно вимагав реформування. Але, на жаль, таким сталося чином, що зараз криза, і просто не можна зараз збільшувати єдиний податок. Бо якщо б вони його тільки сплачували, якщо б ви знаєте, які вони і хабарі, і погодження, і оренди, і платні послуги сплачують, то це копійка. Але коли ми побачили, що ніхто відверто людям не каже, що за цей час, коли вони з 200 гривень сплачують в пенсійний фонд 80 гривень, їм нараховують 5 місяців пенсійного стажу. Тобто людина, яка б вийшла на пенсію, їй би сказали, excuse me, ти не маєш права на пенсію, ти будеш мати мінімальну, як людина, яка не працювала. І тоді це не є податок, це є персоніфіцирований пенсійний внесок людини особисто для себе, для отримання пенсійного стажу. Що ми зразу робимо? Підприємці мені телефонують, єдине попросили, Олександр Володимирович, щоб це була одна платіжка. Для мене 120 гривень заплатити – це просто не питання. Збережіть тільки спрощену систему оподаткування. І вже з пенсійним фондом ми зараз розробляємо спільний такий наказ, який дасть їм таку можливість.
Ми трошки згодом про це поговоримо, але про те, як бачать це в соціумі, Олексій Сімаков наш розбирався, і спробуємо почути, що в нього вийшло.
Українські бізнесмени допоможуть пенсіонерам. Минулого тижня уряд постановив, приватні підприємці сплачуватимуть більше до пенсійного фонду. Криза не криза, а пенсії платити треба. Тим паче, якщо прем'єр щиро пообіцяла робити це вчасно. Проте цього місяця більшість пенсіонерів можуть спати спокійно. На 85% справу виконано. І станом на п'ятницю на пенсії уряд виділив майже 11,5 мільярдів гривень. Але ж пенсійний фонд не гумовий. От влада й звернулась до малого і середнього бізнесу. Втім, економісти, до яких звернулась Радіо Свобода, такий крок коментують по-різному та неоднозначно. Наприклад, економіст Ярослав Жаліла вважає, що це стане зайвим тягарем для малого бізнесу.
Звичайно, що будь-яке підвищення фіскального оподаткування малого бізнесу веде до певного гальмування його розвитку. В даному випадку ми можемо говорити про те, що збільшується фіскальне навантаження на малих підприємців. З іншого боку, в Україні склалася така парадоксальна ситуація, за якою малий бізнес, по суті, виключений із системи фінансування солідарної. Тобто, можна говорити про те, що такі структурні реформи були конче необхідними. Просто можливо, що момент їх запровадження сьогодні не досить далий.
А от економічний експерт Сергій Кисельов побачив у цьому справедливість. Мовляв, раніше бюджетник платив більше, ніж бізнесмен. Проте й держава підприємця з носом не залишить, говорить економіст.
Раніше система була певною мірою не зовсім справедливою, тому що дійсно з зарплат сплачувалися більші податки. Підприємець, він не сплачувати пенсійного збору лише 84 гривні. Частково ці кроки уряд намагатиметься компенсувати тим, що зменшується, по-перше, вартість оренди державного і комунального майна для приватних підприємців на 45%. Не кладається мораторій на підвищення плати за використання площ ринків і торговельних мереж.
Втім, українським підприємцям не звикати, вважають експерти. Оподаткування і без кризи сильно наступає на горло малому та середньому бізнесу, а тут ще й зайву копійку до пенсійного фонду віддавати треба. Натомість, на думку самих урядовців, за 8 місяців це збагатить пенсійний фонд майже на 2 мільярди гривень. Тож бюджет не зможе, бізнес допоможе. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Я б хотіла сказати Олексію Сімакову, що дуже треба обережно казати, коли ти коментуєш будь-які податкові постанови. По-перше, це не податок, це є нарахування, власне, пенсійний внесок. По-друге, для бізнесу, який 200 гривень сплачує 11 років, при зміні і інфляції, коли мінімальна заробітна плата була в 98-76, а зараз 605, перепрошую, це зовсім інші речі. Дуже грамотно сказав експерт Кисельов. Він сказав те, що я пообіцяла бізнесу. Я сказала, що ці 124 гривні відпрацюю. Я вже відпрацювала, провела дві постанови Кабміну.
Так, щоб ми нічого не переплутали, і щоб ніхто з журналістів не питав, скільки буде платити з 1 травня суб'єкт підприємницької діяльності.
Він як сплачував єдиний податок 200 гривень, так і буде сплачувати. Але в цій платіжці він окремим рахунком буде писати власний пенсійний внесок 124 гривні. Тобто це 200 гривням дораховується 124 на власний персоніфікований. Це не до бюджету, а тільки на власний персоніфікований внесок людини.
Тобто 324 гривні.
324 гривні. І хочу сказати, що ми провели дві постанови дійсно для них, яким заборонили збільшення орендної плати на ринках, збільшення послуг. Ми провели постанову зменшення вартості державного майна на 45%. Далі зараз я готую цілий блок щодо дозвільних і регуляторних процедур, яким буду економити підприємці гроші. Більше, ніж 134. Ну, якщо сьогодні підприємець, який стоїть на ринку, наприклад, в Одесі, за продовження договору оренди дає 20 тисяч доларів хабаря на 3 місяці продовження, то перепрошую. Я розумію, якщо люди сахтирки зателефонують або зумані. І тому я, як голова комітету, кажу, якщо у вас місцева влада прийняла дуже великий єдиний податок, я особисто по кожній людині буду звертатись до міського голови, якщо людина ця незаможня. Але я буду відстоювати його соціальні права на рівну пенсію, а не так, що людина прийде, йому скажуть, звини, незнання закону не дає тобі можливості отримати пенсію. І тому це є, з одного боку, соціальний захист.
Сьогодні у Львові проводили малі підприємці, тобто власники кіосків, проводили мітинг стосовно утисків місцевої влади.
Оце дуже важливе питання. Можу сказати по кількості скарг, якщо взяти у відсотках, 70% сьогодні бізнес до мене звертається скаргами на поведінку органів місцевої влади. На жаль, вони забувають, що вони обрані для створення нормальних умов громади. Якщо б вони читали ще економічну літературу, то дуже багато є прикладів іноземних мерів, які розповідають, як в кризу треба сідати. І я їм писала листи особисто кожному через їх асоціацію мерів, що зберіться з бізнесом, розіграйтесь, як зробити так, щоб кожен зберіг своє місце роботи, щоб жодну людину не скоротили, де може дати їм зниження оренди. Запитайте, що ви можете зробити, щоб вони працювали, бо місцевий бюджет – це податок з доходів громадян, основне. І єдиний податок – це другий основний податок. І ті мери, які сьогодні створюють, користуючись кризою, забирають ринки, чомусь починають, грошей, кажуть, у них нема на виплату якісь соціальних плат або школу ремонтувати, зато є створювати торговельні центри. Оце, ну, це просто жах, знаєте, викидають людей. І я хочу, що ми вже звернулись, навіть створити таку регламентну комісію в асоціації мерів, бо є дуже порядні мери, які розуміють, йдуть сьогодні з бізнесом на таку розмову. Ще раз кажу, дуже боляче, що вони забули всі, і місцеві депутати, і мери, що єдина мета, з якої вони обираються, це створення умов для громадян цієї громади.
З іншого боку, ви захищаєте малий бізнес.
І середній, і великий.
Ну, якщо людина сплачує 200, а тепер 324 гривні єдиного податку, вона має бути все ж таки представником дрібного бізнесу. Чи я не права?
Ну, хочу сказати, що і є і середній бізнес, бо відверто сказати, та межа, яка сьогодні існує, 500 тисяч
обороту
легалізації, а для юридичних осіб мільйон, це небагато людей до того обороту доходять особисто в частині кризи. І тому він давно потребує змін цей закон.
Я чому запитала?
Але не в кризі.
Я чому запитала? Тому що, наприклад, торговельний центр недалеко тут ходити в великий від... Ну, на Хрещатику ми не будемо називати його, але хто там був, він ніколи не бачив, щоб йому дали чек. Тобто касових апаратів там немає, а якщо ти будеш вимагати, то там тобі напишуть, що СПД.
Да.
Там величезні обороти.
Ви знаєте, я хочу вам сказати, що...
І це чисті, мабуть, фінансово-промислові групи керують.
Ну, я перепрошую. Я вас перепрошую. Фінансово-промислові групи. Я ще раз кажу вам. Наш народ настільки розумний, я коли пишу будь-який закон, я знаю, як його вже обійдуть. І я ще раз кажу, цьому податку 11 років. Я його писала в часи 98-го. І я сьогодні горда тим, що я є автором цього закону. Тому що коли я їду в будь-яке місто, то я знаю, що все, що по трасі побудовано, побудовано завдяки тому, що вони не доплатили бюджет, який розкрадався скільки років, а вони вклали ці гроші на розбудову України. Якщо приїдете в будь-яке місто України, всі перші поверхи, це зробили приватні підприємці на єдиному податку. Що ми дали їм можливість? Зберегтись від відношень з контролюючими органами, накопичити капітал і починати створювати. Вони практично всі ушли з ринків. Це вже стоять реалізатори. Вони відкрили салони, ресторани. Вони відкрили, вже скупили і привели в порядок ці міста. Але далі потрібно було його реформувати. І всі, хто сьогодні кричать, всі ці роки сиділи в парламенті і мали таку змогу. Але вони боялись. Вони боялись іти відверто казати людям, не треба боятись, люди розумніше. Я отримала листа від інваліда з Харкова. І він каже, Олександр Володимирович, соромно було дивитись репортаж, що здорова людина казала, я уйду в тінь, я не буду сплачувати пенсійний внесок. Каже, Олександр Володимирович, я інвалід, маю кіоск на окраїні Харкова. Де я буду сплачувати пенсійний внесок. Але, будь ласка, збережіть спрощену систему оподаткування. Бо це, я не боюсь вести обліку, я каже, не краду. Але відношення з контролюючими органами просто відбивають желання. І тому, коли треба було обирати, і повірте, зараз дуже багато депутатів внесло закон про збільшення єдиного податку до 600 гривень. Це можна було зробити, але 2 роки тому. Вони були готові і 800 сплачувати, і 1000, але не в кризу.
Добре, в принципі, в Польщі, наприклад, для того, щоб стимулювати розвиток бізнесу, їм спрощували оподаткування ще більш і, можливо, там давали пільгові умови. В нас навпаки...
Жодної країни з такою спрощеною системою оподаткування, як у нас для малого бізнесу, нема жодної. Це я вам 100% кажу. І тому практично всі експерти кажуть, що треба переходити на загальну систему оподаткування. Я кажу, нема питань. Але ви її приведіть адміністрування до європейської, бо в такому вигляді, як вона сьогодні є, це треба кожному малому бізнесу, якщо він просив власною сім'єю, наймати серйозну аудиторську компанію на ведення бухгалтерського обліку. Скільки це буде коштувати? Тобто, на жаль, за 11 років ми нічого не змінили. Перше, ми не вчили власну націю. Я подавала таку програму прем'єру Ющенка в 2000 році і казала, що буде така ситуація. Скажіть, хто копійку поклав з держави, щоб цих людей, яких викинули в 97-му, в 96-му, з інститутів, зі школ, зі всього іншого, хто їх навчив ринковим віндошенням? Хто їм допоміг створювати ці робочі міста? Да вони навпаки державі вижили, тому що ми дали можливість їм цього спрощеного оподаткування. Вони встали на ноги. Вони готові сьогодні вчитись, але дайте перехідний період. І не в кризу. Дайте можливість вчитись, дайте курси, дайте стимулювання. Польща нам зараз дуже не приклад. Чому? Польща отримує дуже великі кошти з Європейського Союзу на підтримку бізнеса. А у нас, на жаль, навіть той указ, який я провела, президентський, який передбачає обов'язковість органів місцевого самоврядування передбачати в програмах кошти на підтримку малого середнього бізнесу, ну, одиниці передбачають. Тобто вони передбачать на все, що завгодно, а не тільки на бізнес.
Ви сказали про адміністрування. Так от, в меморандумі між урядом України і МВФ, який був підписаний минулого тижня, там йдеться про те, що уряд обіцяє реформувати систему спрощеного оподаткування і посилити адміністрування. Якщо такими простими фразами, як це розшифрувати для того, щоб, ну, в чому полягає це посилення?
Ну, і я хочу сказати, що закон про спрощену систему ми будемо готувати.
Вийдемо, що саме там буде?
Вийдемо з кризи.
Чи це поки секрет?
Ні. Та це буде, знаєте, яке обговорення йти. Це дуже тяжко. Треба передбачити. По-перше, це для самозайнятого населення повинна спрощена система перейти. Для того, щоб перевести сьогодні на загальну систему оподаткування, і треба змінити адміністрування. Воно дуже тяжке. Ми сьогодні тільки розмовляли із головою податкової, паном Буряком, і його заступником лікарем, про те, що треба об'єднувати податковий і бухгалтерський облік. Ми разом з Європейською бізнес-асоціацією і торговельною американською палатою з фірмою Ernst & Young готуємо пропозиції зараз не по зменшенню податків, а по зміні адміністрування, яке полегшить для бізнесу дану ситуацію. Тобто не страшний спрощена система, загальна система оподаткування. Хочу вам сказати, що якщо сьогодні насильно перевести їх на спрощену систему оподаткування, податків прийде менше. Бо коли я переводила їх, то кіоск...
Тобто, якщо їх перевести на нормальну систему оподаткування,
вони будуть менше сплачувати. Я можу вам сказати, бо вони будуть сплачувати податок з прибутку. А прибуток у них буде нуль. Вони сьогодні, місцеві бюджети, авансують вже 11 років. Коли ми
яким
його
чином?
Вводили, а я вам розповідаю, бо місяць тільки починається, а місцева влада отримала податок. 200 гривень. А якщо би сьогодні та людина, яка стала на ринку, показала би, скільки вона сплатила, щоб привезти ту кофточку, це растаможка, це всі інші, да? Транспортні, і... а потім її продала, і з цього заплатила заробітну плату з тої різниці, оренду, послуги, ми б мали нуль на податку на прибуток. Коли я вводила єдиний податок, знаєте, скільки сплачували налог на прибуток? 3-5 гривень. Коли ми поставили 20-200, то 20 вже збільшило надходження в 4 рази. І ті, хто сьогодні кажуть про те, щоб їх зараз перевести на загальну систему оподаткування, я можу вам сказати, кожен мер не хоче цього. Він хоче збільшити податок, але не переводити, бо це для них фіксована сума, яку вони отримують, і вони сьогодні за єдиний податок дуже серйозно тримають.
Все-таки більше говоримо якось так про торгівлю.
Ні, перепрошую. Це сфера послуг.
Ну, торгівля, сфера послуг. Мене цікаво
оце
виробництво.
Я не хочу. Ні, перепрошую. Я бачила приклад такої в Ірландії. Коли такі політики так же сказали, як ви, фу, там, сфера послуг, торгівля. Ми будемо підтримувати виробництво. А потім через 5 років, кусаючи локті, вони почали терміново це доганяти, бо виробництво є, там, де воно потрібно, де воно конкурентно. А у них не було жодної столової, жодної прачечної. То, що ми вже звикли з вами, що воно є. Згадайте радянські часи. Ви забули вже ці часи. Сфера послуг – це велика частина нашого з вами життя. І торгівля в тому плані теж. вона дає нам конкуренцію, вона дає можливість нам зниження ціни. Ми маємо можливість вибрати, а не так, як в радянські часи, по блату з прилавка щось доставати і всім одягати однакового кольору піджаки. Не можна. Кожний напрямок бізнесу я поважаю, якщо він не злочинний. Да? Якщо це людина відпрацьовує, чи то вони прибирають приміщення, чи то вони готують прикраси. Це є труд людей, які я поважаю. Для мене це є дуже важливо. Я б хотіла ще сказати, маючи нагоду, я розумію, що у нас мало часу, багато було розмов в пресі щодо постанови, яку я теж ініціювала. Це по спрощенню системи оподаткування, яку можуть використовувати заробітчани. І теж дуже багато інсинуацій людей, які просто навіть не прочитали і не зрозуміли цієї постанови.
Вони просто налякані цим.
Нема чого наляканого бути. Треба це питання опять до держави. Чому ми людей не вчимо?
Але наскільки я розумію, це йдеться тільки стосовно тих людей, які працюють нелегально, так?
100%. Тільки нелегально. По-друге, її застосування є добровільним. Тобто сьогодні людина, яка працює нелегально в будь-якій країні світу, має дві можливості. Перше, вести ці гроші в носках, в лівчиках, в трусах і очікувати, як дуже часто це буває, що це у нього на таможні заберуть. І це дуже часто. Вони бояться пересилати рахунки банками, тому що це прозоро і відслідковується державою. Згідно закону про оподаткування доходів фізичних осіб, коли вони щось хочуть отримати в Україні, або хату, або бізнес, або машину, вони згідно закону повинні декларувати доходи. І тут виникають проблеми. Податкова зразу обкладає цю суму 15% доходу. Розуміючи, що це є нерівні умови з нашими спрощенцями, які мають зовсім інші відносини, ми підготували добровільну постанову. Людина може обрати будь-в якій країні. Ми там зробили самоспрощену. Він може не сам приїхати дати доручення. Він не дає звітності. Але сплативши, перепрошую, 250 євро на рік він має право на легалізацію еквівалента 500 тисяч гривень. Спокійно пересилати, завозити в гаманці. Це є його право. Він стає застрахованою особою пенсійного фонду, а також пенсійного стажу. Він є застрахованою особою фонду соціального страхування від безробіття, соціального страхування на оздоровлення. Тобто він має право в Києві і на лікарняний, і на пологові, і на, перепрошую, на поховання. Він має право на народження дитини. Тобто він стає соціальним захищеною людиною. І хочу сказати, наші жінки, які там відпрацьовують, багато людей повертається. І вона не має права, вона тяжко працювала, мати повний пенсійний внесок, стаж свій. Вона може сьогодні за 5 років заплатити по 220 гривень, 5 років її нарахують пенсійного внеску. Але хочу сказати, я маю окреме доручення від прем'єра. Вона сказала, що тепер я відповідаю за всіх наших трудових мігрантів. Я зараз до них виїжджаю в Італію, Іспанію і Португалію. Зустрінусь.
Це хороше відрядження.
Ні, це дуже тяжке відрядження, тому що дуже мало часу. Але хочу сказати вам, що завдання прем'єра, щоб я почула кожну їх проблему, повірте, на жаль, за всі ці роки всі до них приїжджають, всі їх слухають, надалі ніхто нічого не робить. Там є серйозне питання, які ми зараз, прем'єр сказала, все записати, структурувати. Ми, мабуть, створимо раду таких трудових мігрантів і будемо відслідковувати, допомагати комітетам вирішення цих питань.
Я вас
і тому просила би, щоб вони всі до мене звертались, вони всі чують ваше радіо, вони його дуже поважають. Мій мобільний телефон 850-469-6391. Телефонуйте, я готова з вами працювати з ранку до ночі. Ну, ночі краще, щоб з чоловіком.
Я хотіла у вас, коли запитувала про розвиток виробництва, хотіла запитати ось про що. Стосовно неповернення ПДВ. Це стосується уряду аж дуже і дуже.
А я б сказала не так. Я цю історію знаю більше. На жаль, це закони Віктора Михайловича Пінзеника. Це я була депутатом. І я одна в залі, мабуть, крім Пінзеника, читала ці закони. І я одна, отак, гвалт піднімала, що, Боже мій рідний, до прийняття цих законів жодний підприємець не знав, що не може бути повернено на ПДВ. Бо цей закон вже корупційно виписав адміністративну процедуру його введення, так що це виникало. І без цього зміни цього адміністрування завжди буде винуватий кожний уряд, який повертається. Треба змінювати закон.
Одним буквально словом, як стосунки з партією?
З якою?
З такою, якою ви були, в якій ви були? Партії регіонів?
Ну, вони сказали, запросять мене, коли будуть розглядати рішення про моє звільнення, поки не запрошували. І якщо відверто, мені ніколи. Я по 17 годин працюю і зараз використовую, скільки Господь дасть час,
на
я відпрацюю для бізнесу.
На цьому завершуємо. Це була Олександра Кужель, голова Комітету з держпідприємництва.
Дякую, до побачення.